biro difirifikatɔli ye cakɛda ye min sigilen don wari dunkojuguya kɛlɛli kama. Ɲina u ka rapɔr laban y'a yira k'a fɔ ko sosiyete 31 u y'o de sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a daminɛ 2015 la ka na bila 2018 la. Mitali la Mali ka ambasadi min sigilen filɛ nin ye Burkina, wari min dunna ye ka dunkojuguya dama tɛmɛ o kɛra 1,100,000,000 bɛrɛ t'a jɛ 2,000,000,000 la. Tanubɔyɔrɔw la. Donc a rapport y'a yira k'a fɔ ko lulo ani gunkoto wari min dunna yen nɔ k'a dama tɛmɛ o de ye 60,000,000,000 ye. Tanubɔyɔrɔw fana u jalaki kɛra min ye. Donc siyama min na wari min kusukura yen nɔ o de ye 200,000,000 ani kɔ ye ani 27,000,000. 200,000,000 ani 27,000,000. Donc o dunna ye. Jamana ka pari ye min ye o ma d'o ma. Donc u jalaki yɔrɔ kɛra o yɔrɔ ye. ORTM la a yirala k'a fɔ ko se 4,000,000,000 de dunna yen nɔ. Magantaga ko labɛnw kɔnɔna na wari fosugura yen kosɛbɛ o de ye sefa 1,600,000 ye.
Sɛgɛsɛgɛlikɛla ni o ye Vegali a bɛ nin sɛbɛnfura bɔ san o san mɛ an b'a ye k'a fɔ bɛ minɛ ka bila tiwari kɔnɔna la. I ka jateminɛ la camancɛ fanga min be ye sisan olu bena yɛlɛma don o ko la?
Camancɛ fanga min be ye sisan nɔ n kɔni ma da la kosɛbɛ n'u bena fɛn bɔ nin na kosɛbɛ parske san o san kelen be kɛ camancɛ fanga min be ye u ka manda man jan kosɛbɛ san kelen ani kalo wɔrɔ de duru ma. Donc mada la n'u bena se ka nin rapɔri in kɛlɛ mɛn u kɔni be se ka bazi sigi o ye k'a yira u be se ka dosiye u transmɛ justisi la. Donc justisi kan ka min kɛ u b'a a daminɛ tani u ka bɔ fanga la. Donc je pense que o de be se ka kɛ solution parceque san o san bureau de vérificateur be rapɔruw di rapɔruw be di an be bɛɛ b'a dɔn min b'a kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn jɔn ne wari dun a dunna cogo min na mɛn suiti tɛ y'a la a be ta dɔrɔn a be bila tiroir kɔnɔ a tɛ di justisi ma justisi tɛ ka se ka baara kɛ a koo la. Donc j'espère que camancɛ fanga min be zeyi na olu bena se ka au moins basi pose fɛn dɔw daminɛ di pour que n'u tara ka bɔ yan nɔ fanga min élection kura min mena kɛ autorité kura minw mena sigi olu bena se ka a fɛnw poursuivi kɛ.
Mali la finansi ani cakɛda dɔw be olu komansera ka u ka kibariyaw bila fiɲɛ sira kan ni yurugu yurugu kɛlɛli la ka fɛnw bila bibi na bɔlɔlɔ sira kan walima fiɲɛ sira kan a nafa be se ka kɛ mun de ye yurugu yurugu kɛlɛli la bi Mali la?
Deja a nafa fɔlɔfɔlɔ be kɛ min ye o ye a be fɔ min ma ko traçage. N'i y'a ye wariko wari be dun k'a dama tɛmɛ o y'a ye a tɛ pase digitalisation fɛ. Donc wari be dun wari mugu be di mɔgɔw ma donc o de be na ni corruption caaman o de b'a caya kosɛbɛ. Or ni fɛnw digitalisera deja trasi be to yen nɔ wari donna min na a bɛɛ be ye a bɛɛ be ye ordinateur kɔnɔ a bɛɛ be ye internɛtw la. Donc c'est plus facile ka corruption kɛlɛ plutôt que ni digitalisation ma se ka kɛ. Il faut que structure bɛɛ de ka se ka digitalise parce que bɛɛ ma don a digitalisation kɔnɔ fɔlɔ. N'o dun kɛra je pense k'a be se ka fɛn caaman nɔgɔya ni yurugu yurugu yin kɛlɛli la.